Doktor Anže Logar, lepo pozdravljeni.
Lep pozdrav, hvala za povabilo.
Začniva na tujem, vojni v Ukrajini še ni videti konca, vmes so se zgodile volitve v Rusiji, seveda je predsednik Putin poskrbel, da njegova zmaga ni bila ogrožena. V petek se je nato zgodil napad na koncertno dvorano v bližini Moskve, odgovornost zanj je prevzela Islamska država, ampak Rusiji seveda s prstom kažejo na Ukrajino. Rusko sodišče je tako že pohitelo in kar včeraj četverici osumljencev odredilo dvomesečni pripor. Vsi štirje so obtoženi terorizma, grozi jim dosmrtna zaporna kazen. Mednarodna skupnost seveda vsega tega dogajanja ne gleda, ne opazuje molče in odaleč, pomoč Ukrajini prihaja, ampak vprašanje je, če bo to zadoščalo. Kako na aktualne razmere tam gledate vi?
Zdaj, razvoj dogodkov vsekakor mora skrbeti Evropsko unijo, pa tudi celotni demokratični svet. Ukrajina z neuspelo ofenzivo ni dosegla strateškega cilja, kjer bi pokazala, da se frontna črta premika, ampak je predvsem povzročila visoke človeške izgube in tudi višjo porabo orožja, glede na to, da večina njenega arzenala prihaja od zahodnih zaveznic. S tem pa je Rusija in njen predsednik, vojni zločinec Vladimir Putin, začutil priložnost, s katero je v bistvu še dodatno zaostril varnostne razmere v regiji. Si lahko ugotavljamo, da vsak mednarodni varnostni krizni dogodek izkoristi za to, da še dodatno stisne obroč, tako napetost in teroristični napad Hamasa v Izraelu, kot tudi sedaj ta napad islamskih skrajnežev v Moskvi, pospremi z naslednjim ukrepom, zelo verjetno nas čaka splošna mobilizacija, torej izgovor tega terorističnega napada kot izgovor za splošno mobilizacijo Rusiji in preplavitev zahodne fronte Rusije, torej z množico ruskih vojakov, kar še dodatno govori o tem, da mora Zahod vse skozi stati ob strani tudi za najsodobnejšim orožjem in s tem Ukrajini omogočiti, da se naprej brani, na koncu koncev, da stane branik zahodnega demokratičnega dela v boju z avtoritarnim sistemom.
Pomoč v orožju je ena plat, pomoč v ljudeh pa seveda druga, do te zdaj še ni prišlo, čeprav so navedbe, da se na ukrajinski strani borijo tudi tuji borci, vse pogostejše, po ruskih navedbah ne bi bili zraven celo Slovenci, uradnih podatkov ni. Kaj pa ta plat, mislite, da bo prišlo do eskalacije tudi v tem pogledu?
Če smo pošteni, zaenkrat zagotovo vemo, da tuji plačanci se borijo na ruski strani in napadajo ukrajinske cilje. Medtem ko, če spremljamo po socialnih omrežjih, prostovoljci pomagajo tudi ukrajinski vojski pri odbijanju teh napadov. Treba se zavedati, da ukolikor Ukrajina ne bo uspela neutralizirati napada Rusije, se Rusija vsaj pod taktirko Vladimirja Putina zagotovo ne bo ustavila. Če gledamo nazaj v 20 letih od Čečenije, Abhazije, Osetije, Pridnestrja, so v bistvu Krima, to so vsa krizna žarišča, ki so bila potem uvod v naslednji korak in padec Ukrajine bi bil samo uvod v naslednji korak v eni od zahodnih držav Evropske unije. Zato še enkrat, tu ni popravnega izpita in dokler v Ukrajini ta odpor obstaja, lahko obstane zgolj z močno pomočjo sodobnih orožij. Ne vidim pa trenutno nepripravljenosti, niti strateške smiselnosti posega vojakov sil NATO na ozemlju Ukrajine, razen v smeri izobraževanja ukrajinskih vojaških sil.
Po že omenjenem terorističnem napadu na koncertno dvorano v bližini Moskve je Francija dvignila stopnjo teroristične ogroženosti na najvišjo. Ali je bilo to njihovo dejanje pričakovano in ali se po vašem mnenju, dr. Anže Logar, take odločitve lahko vrstijo tudi strani drugih držav?
Lahko se vrstijo, morda lahko iščemo ozadje dviga stopne nevarnosti tudi zato, ker je francoski predsednik Macron v zadnjem obdobju zelo ekspliciten v pozivanju v pomoči Ukrajini, v zdržanju ukrajinske vzhodne fronte, kjer govori tudi o pomoči v obliki vojakov. Zagotovo to dviguje pozornost vseh zleh sil napram Franciji. Letno je to botrovalo k pospešenemu delu obveščevalnih služb, ki so potem predsedniku predlagali dvig stopne nevarnosti v državi. In vkolikor verjetno obveščevalne službe predsednikom držav oziroma vlad članic Evropske unije predlagajo podoben korak, bomo sledili tudi ukrepom v drugih državah.
Naša zunanja ministrica Tanja Fajon se trenutno mudi na delovnem obisku v Bosni in Hercegovini. Ta je minuli teden dobila zeleno luč za začetek pristopnih pogajanj za članstvo v Evropski uniji. Naša zunanja politika je trenutno precej vpeta v dogajanje na Balkanu. Kako na to gledate vi, bi tudi vi ravnali enako?
Zdaj, ker se tiče samega obiska, pač kot minister sem precej potoval naokoli, zato spodbujam kakšno aktivnost zunanjega ministrstva in zunanjega ministra oziroma zunanje ministrice pri tkanju vezi z drugimi državami. Zeleno luč za začetek pristopnih pogajanj Bosne in Hercegovine gre pripisati predvsem nekemu pomembnemu strateškemu premisliku, ki ga je tudi Evropska komisija končno poosebila. Smo ga pa začrtali v času slovenskega predsedstva, ko smo v okviru tega predsedovanja organizirali vrh EU Zahodni Balkan. To je bil po dolgem času prvo vrhunsko srečanje na temo Zahodnega Balkana. No in tam je ta strateška komponenta končno na nek način se usidrala v miselni krog evropskih komisarjev in predsednice Evropske komisije. In danes v bistvu gledamo rezultate tega dela. Čaka pa Bosno in Hercegovino še veliko dela, med drugim tudi kako rešiti postdaytonski status quo, ki to državo na nek način spavlja v okvire in omogoča, da posamezni politiki, kot je od Dodik, ponovno blokirajo razvoj v smeri evropeizacije države.
Ne le v svetu, tudi doma imamo celo vrsto front takih in drugačnih znotraj političnih strank. Če pogledava še malce na notranje politično dogajanje, kaj pravite vi, so pred nami predčasne volitve ali se bo situacija razvila kako drugače?
Situacija se ne bo razvila v bolj učinkovito vlado, to smo lahko po dveh letih že spoznali. Zdaj, predsednik vlade se je zapletel v spor z protikorupcijsko komisijo, kar pomeni, da bo delo vlade še dodatno oteženo z pravniškimi manevri predsednika vlade, s katerim bo javnost prepričeval, da je nedolžen v zadevi vplivanja na delo ministrice za notranje zadeve, s čemer bo še dodatno premenil vladno agendo sprejemanja ukrepov in potrebnih reform, kar pomeni, da lahko pričakujemo umiranje na obroke, brez neke resne inicijative, zelo vztrajnim premijejem, ki ne bo želel žezla prepustiti sposobnejšim od sebe. Ta čas, ki je v bistvu mrtev čas za razvoj Slovenije, sicer lahko še kar nekaj časa traja, pa bliže, ko bomo koncu mandata, na koncu koncev, bliže bomo tudi realni možnosti, da bodo poslanci tudi aktualne koalicije pripravljeni narediti konec tej neučinkoviti vladi in bomo potem ne sicer tako močno prej, ampak verjetno malce pred rednimi volitvami odšli na predčasne volitve.
Kje bo platforma sodelovanja, ko bo prišlo do tega trenutka? Kakšni so zaenkrat vaši načrti?
Ne, platforma sodelovanja veselo nadaljuje svoje delo. Imeli smo že tri javne tribune, s katerim smo šli tudi v regiji, to nameravamo nadaljevati. Želimo na nek način vzpostaviti vzvod sprejemanja programa od spodaj na vzgor. Oblikovali bomo strokovni svet in v roku tega leta pripravili konkreten program ukrepov, za katere ocenjujemo, da so nujni za to, da Slovenijo predstavimo v višjo predstavo, torej v bok najuspešnejših in da bomo ob 30-letnici vstopa v Evropsko unijo, torej čez 10 let, leta 2034, v družbi zmagovalcev, ne pa v družbi opazovalcev tistih, ki so zmagali.
Imate tudi vi kakšne notranje premike, se vam približujejo, pridružujejo kakšni novi člani ali kakšni odhajajo?
Tudi platforma sodelovanja ni namenjena temu, da bi bila vzrok kakšnih podobnih pretokov. Gre zgolj za skupino ljudi, ki pa želijo nekaj dobrega narediti, ki poslušajo in ki vabijo v svoje vrto vse tiste, ki na nek način so razočarani s tem zastojem, ki ga spremljamo, s tem binarnim pogledom na slovenski politični prostor, željo, da pač skupaj prispevamo, ker mislim, da pamet je približno enakovredno razporejena na vse strani, treba jo samo znati združiti.
Še en kratek komentar na predloge številnih posvetovalnih referendumov, ki so pred nami, oziroma za katere si prizadeva opozicija.
Zdaj očitno spremljamo inflacijo predlogov, kar niti ni slabo. Mislim, da so referendumu ta najbolj odkrita oblika demokratičnega odločanja. Mislim, da glede na količino teh bi veljalo razmisliti o referendumskem dnevu, kjer bi se o večjih vprašanjih odločili skupaj in s tem verjetno tudi zagotovili večje možnosti za višjo udeležbo, kar pa je, mislim, da nujno pri posvetovalnem referendumu, že zato, da tistim, ki upravljajo z državo, da neko moralno zavezo z dejstvom, da za tistimi odločitvami stoji večji delež Slovenk in Slovencov.
Doktor Anže Logar, za konec samo še vprašanje, kako se počutite trenutno v državnem zboru kot poslanec SDS?
Počutim se tako, kot sem se prej, nameravam nadaljevati z delo, kot sem ga začrtal ob začetku tega mandata, tako da v tem pogledu ne vidim kakšne spremembe.
Hvala lepa za ta pogovor in vse dobro.
Hvala lepa.